Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, και να συζητήσουμε μαζί του για την πολιτική επικαιρότητα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα, κύριε Δελατόλα. Καλά Χριστούγεννα εύχομαι.
Καλές γιορτές.
Και χρόνια πολλά, κύριε.
Χρόνια πολλά και για την γιορτή σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Γεωργιάδη, είδαμε εδώ την Κυριακή και φαίνεται θα παίξει κατολυτικό ρόλο την αποκάλυψη της Real για τα όπλα και την οργάνωση, βλέπω εδώ, παραστρατιωτική σχεδόν εμφανίζεται, αυτών που απήγαγαν τον γυμνασιάρχη. Και θα ήθελα το σχόλιο σας.
Δεν υπάρχει αυτό... καμία αμφιβολία ότι η υπόθεση αυτή, που στην αρχή την πίναμε λίγο όλοι στην πλάκα, ενώ με τις στολές, με το φίλε και στο άρθρο 120 και διάφορα τέτοια, έχει εξελιχθεί σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Το κράτος θα δείξει και δείχνει τον αντανακλαστικά του και η ελληνική δικαιοσύνη είμαι βέβαιος ότι θα εφαρμόσει τον νόμο. Η κατοχή όπλων δεν είναι αστείο πράγμα στην Ελλάδα. Η αντιποίηση αρχής με τις στολές, τα υπόλοιπα δεν είναι απλό πράγμα στην Ελλάδα και φυσικά η απαγωγή δεν είναι απλό πράγμα στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι κακουργήματα. Οι άνθρωποι αυτοί μάλλον δεν έχουν καταλάβει που έχουν μπλέξει ακριβώς. Και ακούγοντας και τις δηλώσεις του δικηγόρου τους, οφείλω να σου πω ότι έχω μείνει έκπληκτος, διότι η υπερασπιστή γραμμή του δικηγόρου, επαναλαμβάνω, ήταν ότι όπως έχουν καταλάβει όλοι, επιλέξει μεταφέρω, το Σύνταγμα έχει καταληθεί στην Ελλάδα και άρα ο καθένας μπορεί, λέει, να κάνει χρήση του άρθρου 120. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι αδιανόητο. Στην Ελλάδα δεν έχει καταληθεί το Σύνταγμα. Η Ελλάδα εξακολουθεί να λειτουργεί απολύτως δημοκρατικά και σωστά. Το άρθρο 120 του Συντάγματος, που είχε γίνει σημαία και τα αντιμνημονιακά χρόνια εδώ από κάποιους, αναφέρεται στην ένοπλη κατάργηση της δημοκρατίας και όχι βεβαίως αν βγαίνουν αποφάσεις με τις οποίες κάποιος διαφωνεί. Εάν κάποιος θεωρεί ότι κάποια απόφαση της οποιασδήποτε κυβερνήσεως είναι αντισυνταγματική, δεν έχει παραστραφεί στα δικαστήρια, τα οποία είναι και τα μόνα αρμόδια να κρίνουν στο τέλος εάν κάτι είναι συνταγματικό ή όχι, και πάνω απ' όλα φυσικά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Άρα, υπό την έννοια αυτή, το να λέει κάποιος, εγώ θεωρώ ότι έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα, και επειδή θεωρώ ότι έχει παραβιαστεί το Σύνταγμα, ενεργοποιώ το άρθρο 120 και ξεκινάω ένοπλο αγώνα, αυτά καταλαβαίνετε είναι αδιανόητα πράγματα περί του κυρίου συνηγόρου.
Κύριε Υπουργέ, από την δημοσιογραφική έρευνα προκύπτει ότι ορισμένα από τα στελέχη της συγκεκριμένης ομάδας εμφανίζονται και ως στελέχη του κόμματος του φυλακισμένου Κασιδιάρη, του καταδικασμένου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Κασιδιάρη, και ορισμένα άλλα της Χρυσής Αυγής. Θέλω να σας ρωτήσω αν με βάση αυτές τις πρώτες πληροφορίες πιστεύετε ότι πρέπει να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να υπάρχει υποκίνηση από τις φυλακές για τις συγκεκριμένες ενέργειες.
Ασφαλώς και πρέπει να διερευνηθεί, είναι απάντηση. Όλα πρέπει να διερευνηθούν. Είναι βέβαιο ότι εδώ έχει υπάρξει κάποια κεντρική καθοδήγηση και κάποια κεντρική οργάνωση. Αλλιώς δεν μπορεί να αποκτήσουν αυτοκίνητα, ταμπέλες, στολές. Όλα αυτά δεν είναι κάποιος που τα κάνει μόνο στην Κατερίνη και μετά, ξέρω εγώ, στην Αράχοβα και μετά στη Σάμο. Άρα εδώ υπάρχει κάποιος καθοδήγηση. Τώρα, αν εμπλέκεται ή όχι κάποιος όπως ο κ. Κασιδιάρης, δεν το γνωρίζω. Όμως, εάν εμπλέκεται, πρέπει να τιμωρηθεί. Θα έδειξε ότι δεν έχει βάλει μυαλό.
Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, να πάμε σε ένα θέμα αμιγώς πολιτικό. Σήμερα έχουμε στο τρίτο κόμμα της αντιπολίτευσης της χώρας νέο αρχηγό, ένα νέο άνθρωπο. Έδειξε κάποιες δυνατότητες οργανωτικές και τοποθετήσεις του φαίνεται ότι επηρέασαν ένα πολύ μεγάλο κόσμο, αριθμό ψηφοφόρων, και πήρε μεγάλη νίκη. Βλέπετε να σας αφορά στο βαθμό που υπήρξαν ψηφοφόροι παλιά του Πασόκ, κυρίως το λεγόμενο, έτσι νομίζω εγώ, εξυγχρονιστικού Πασόκ, όπως τον λέγαμε, που ψήφισαν Μητσοτάκη το 19 και τώρα μπορεί να τους δοθούν οι προϋποθέσεις να ξαναγυρίσουν στο κόμμα που ήταν πριν?
Καταρχάς, ήταν μια ωραία δημοκρατική διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός συνεχάει τον κύριο Ανδρουλάκη και εγώ συνεχάει τον κύριο Ανδρουλάκη. Το έχουμε καλή επιτυχία για την ομαλή λειτουργία της δημοκρατίας μας. Για να φύγουμε το προηγούμενο θέμα και να φύγουμε σε αυτό. Είναι πολύ ωραίο ακόμα να συμμετέχει και πολύ ωραίο να γίνονται τέτοιου είδους διαδικασίες. Άρα ο κύριος Ανδρουλάκης πέτυχε μια καθαρή νίκη που δεν αφισβητείται από κανέναν και έχει μπροστά τώρα την ευκαιρία να δείξει τις ηγετικές του ικανότητες. Τώρα, το ποιους θα απειλήσει ή όχι είναι νωρίς για να σας το πω με τα βεβαιότητας και δηλατόλα. Σε μια πρώτη όμως ανάγνωση, θέλω να σας πω ότι είδα χθες το βράδυ. Είδα ένα νέο άνθρωπο, χωρίς γραβάτα, που μίλαει για την δημοκρατική παράταξη και την προοδευτική διακυβέρνηση. Θέλω να σου πω ότι η συγκεκριμένη φρασιολογία και το στυλ δεν είναι ακριβώς αυτή που ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Πιο πολύ προς την άλλη πλευριά. Φαντάζομαι θα πρέπει να ανησυχούν. Αν σε αυτό προσθέσεις ότι είχε μια πραγματική κυριαρχία στην Κρήτη, στην οποία η Νέα Δημοκρατία μεγάλες δυνάμεις δεν έχει, αντιθέτως αποτελεί το προπύργιο του ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μια δεκαετία, το 2012 και μετά, πάλι αν καταφέρει ο κ. Ανδρουλάκης και αλλάξουν τους σχετισμούς στην Κρήτη, πάλι εκεί η μεγαλύτερη του δεξαμενή θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Δημοκρατία. Άρα η πρώτη μου ανάγνωση, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά αυτή είναι η πρώτη μου ανάγνωση, κυρίως πιστεύω ότι ο κ. Τσίπρας έχει αποκτήσει πια έναν δυναμικό ανταγωνιστή στον χώρο της κεντροαριστεράς.
Ακρίβεια. Μεγάλο θέμα. Θέμα που από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολήσει και τους επόμενους μήνες, καθώς δεν φαίνεται άμεση προοπτική αποκλιμάκωσης των τιμών. Έχει άλλες δυνατότητες η κυβέρνηση και σε ποιο βαθμό? Θες κάτι, Αντώνη, να
συμπληρώσεις? Να προσθέσω ότι έχουμε ακούσει τις δηλώσεις του Υπουργού που λέει ότι δεν έχουν αυξηθεί και μόνο η ενέργεια. Αλλά μαθαίνω, κύριε Υπουργέ, ότι υπάρχουν στην κυβέρνηση ανησυχίες ότι οι παράγοντες της αγοράς έχουν ενημερώσει κεντρικά την κυβέρνηση ότι επίκενται αυξήσεις σημαντικές στα ράφια Γενάρη-Φλεβάρη και εκ τούτου σας απασχολεί.
Άλλο. Καταρχάς, τι δήλωσα εγώ? Δήλωσα ότι σε μια κάρτα που έδειχνε το ΜΕΓΚΑ εκείνη τη στιγμή, που έδειχνε την αλλαγή των τιμών Νοέμβριο με Νοέμβριο, Νοέμβριο του 20 με Νοέμβριο του 21, όπου έδειχνε πραγματικά κάποιες πολύ μεγάλες αυξήσεις. Και επεσήμανα αυτό που ξέρουμε όσοι παρακολουθούμε την οικονομία, ότι η σύγκριση του Νοεμβρίου σε αιτήσια βάση είναι μεθοδολογικά παραπιστική, διότι το Νοέμβριο πέρσι, λόγω της καραντίνας, είχαμε πολύ μεγάλο αποπληθωρισμό. Δηλαδή, πέρσι σύμφωνα με τη σχέση της Ελστάτ του μήνα Νοέμβριο είχαμε μείον 2,1. Άρα, από το συν 4,8 που έβγαλε η Ελστάτ για το μήνα Νοέμβριο, θα πρέπει να αφαιρέσεις το 2,1 αρνητικό του περσινού Νοεμβρίου για να πας στον πραγματικό σου πληθωρισμό. Τώρα, αντιθέτως, εάν κοιτάξεις την αλλαγή του πληθωρισμού μας σε μηνιαία βάση, δηλαδή από τον Οκτώβριο προς τον Νοέμβριο, θα διαπιστώσω ότι η Ελστάτ και η Eurostat δεν έχουν διαφωνία σε αυτό, βγάλανε πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 0,5% σε σχέση με τον Οκτώβριο. Πάμε λοιπόν από την αρχή. Έχουμε αυξήσεις? Βεβαίως και έχουμε. Έχουμε αυξήσεις και πάνω από το 19. Δεν λέω για το 20, το 20 είχαμε αποπληθωρισμό, σας είπα όλη την
ώρα. Ναι.
Ναι, έχουμε αυξήσεις και πάνω από το 19, είναι η απάντηση. Πού εντοπίζονται αυξήσεις αυτές? Κατά 74,8% σύμφωνα με την Ελστάτ, στην ενέργεια. Το λέω γιατί έβγαλε ο κ. Χαρίς ένα πίνακα για να πει τίπα ψέματα. Εγώ δεν είπα τίποτα άλλο, παρότι ανακοίνωσε η Ελστάτ. 74,8% από την ενέργεια. Άρα 25% από όλα τα υπόλοιπα. Σε ποιο πράγμα? Στο 0,5%. Άρα, ναι, σε έναν διεθνή μεγάλο πληθωριστικό κύκλο, η Ελλάδα μας ακόμα παραμένει στις πολύ χαμηλές θέσεις του πληθωρισμού. Τώρα, πόσο θα κρατήσει ο πληθωριστικός κύκλος? Εδώ σενάρια γίνονται. Δεν μπορώ να κάνω τον προφήτη. Αν μας έχουν ενημερώσει στα σούπερ μάρκετ ότι θα κάνουν μεγάλες αυξήσεις, όχι, δεν μας έχουν ενημερώσει την απάντηση. Εγώ είμαι υπουργός εμπορίου, κύριε Δελατόλα. Εμένα θα έπρεπε να ενημερώσουν. Ούτε μας έχουν ενημερώσει, ούτε και θα έπρεπε να μας έχουν ενημερώσει. Διότι εδώ δεν στείλουμε τιμές, ούτε κάνουμε.
Καλά, δεν είναι θα στήσετε. Μπορεί να σας ενημερώνω.
Λοιπόν, ότι όμως διεθνώς υπάρχει ένας μεγάλος πληθωριστικός κύκλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είχαν κοντά στο 7% τον Νοέμβριο. Η Γερμανία 6,1. Όταν λοιπόν έχεις έναν πολύ μεγάλο διεθνή πληθωριστικό κύκλο και έχεις μια οικονομία που έχει εισαγόμενα αγαθά, προφανώς και στη δική σου πόρτα θα φτάσει ο πληθωρισμός. Δεν είναι όμως ακόμα η εικόνα του αυτή που παρουσιάζουν τα μέσα.
Μάλιστα.
Τέλος, η πρόβλεψη της Eurostat και της Ελστάτ για τον πληθωρισμό του συνόλου του έτους 2021 παραμένει 0, 0,1 για την ακρίβεια. 0,1 δεν είναι πληθωρισμός. Βέβαια, εδώ για να είμαι ειλικρινής, όταν τα λέω όλα, τι λένε αυτοί, τι λέει η Ελστάτ, δηλαδή η Eurostat, ότι το πρώτο εξάμηνο είχε αρνητικό πληθωρισμό, γι' αυτό έβγαλε και αύξηση οδήματος 7,4%. Το δεύτερο εξάμηνο είναι θετικό πληθωρισμό. Λέει ότι τα στοιχεία στο τέλος του έτους θα είναι ότι μειώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο. Στο σύνολο του έτους όμως τελικά είσαι μία ή άλλη.
Μάλιστα. Στο θέμα της πανδημίας, τι βλέπετε, γιατί σήμερα αρχίζει και αυτό το μέτρο για τους άνω του 60, όσοι δεν έχουν κάνει τρίτη δόση, θα λειτουργήσει και αυτό θετικά τους ώστε να πάνε περισσότεροι, το είδαμε με τα μέτρα την προηγούμενη φορά, και γενικά πώς είναι η πρόβλεψή σας, μια που είστε και αρμόδιος για την αγορά, με τα μέτρα αυτά εν ώψη των γιορτών?
Λοιπόν, όταν, επειδή εγώ θέλω πάντα να λέω την πραγματικότητα όπως την βλέπω, και τα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε δημοσιογράφου, θέλω να τα ελέγξω. Η αγορά πήγαινε πάρα πολύ καλά μέχρι τέλος Οκτωβρίου, πολύ καλά. Όταν αρχίσαμε στις αρχές του Νοεμβρίου να παίρνουμε τα διάφορα μέτρα για την πανδημία, υπήρξε ένα κράτημα, υπήρξε ένα φρένο. Από τις 20 Νοεμβρίου και όταν έχει αρχίσει κάπως αυτό να στρώνει, η πρώτη πραγματικά καλημέρα ήταν το Σαββατοκύριακο μας πέρασε, το Σάββατο και η Κυριακή. Ήταν δύο πολύ καλές μέρες το λιανικό εμπόριο στην Ελλάδα. Πιστεύω πια ότι με αυτά που είδα Σάββατο και Κυριακή, μπαίνουμε πλέον σε μια κανονική εορταστική αγορά, η οποία κατά τη δική μου εκτίμηση θα είναι και πάρα πολύ καλή. Καλύτερη και το 19. Τώρα, ασφαλώς επαναλαμβάνω, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα αν δεν είχαμε κανένα από τα μέτρα. Αλλά και με τα μέτρα η αγορά πια έχει προσαρμοστεί. Δηλαδή, οι έλεγχοι γίνονται. Εμείς σε 100.000 ελέγχους, κύριε Χατζηνικολάου, σε 100.000 ελέγχους πιάνουμε περίπου 300 παραβάσεις. Δηλαδή 0,3%. Τίποτα. Πρέπει να συγχαρούμε και τον επιχειρηματικό κόσμο και τα εστιατόρια που τα μέτρα πια τηρούνται. Όπου μπαίνεις, σου ελέγχουν το πιστοποιητικό με την εφαρμογή στο κινητό. Υπάρχει γενικώς μεγάλη τάξη.
Υπάρχει, και σε αυτό, ναι, αυτό είναι αλήθεια ότι διαπιστώνεται από πολλούς.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα χθες στην τηλεόραση του Open, στην αθλητική εκπομπή, να λέτε ότι υπάρχει έτοιμη χρηματοδότηση για το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό. Θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερα, γιατί με ρωτούν εδώ, στέλνουν μηνύματα πολλοί από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
Και τι είναι γνωστό ότι εσείς δεν είστε ένας από αυτούς.
Δεν είμαι, όχι. Δεν είμαι.
Εγώ και ο κύριος Δελατούλας είμαστε όμως.
Βέβαια. Ναι. Περιμένουμε, λοιπόν, να ακούσουμε καλά νέα.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως μπροστά ο Παναθηναϊκός.
Κοιτάξτε, κανένας δεν είναι τέλειος.
Προφανώς. Ναι, ναι. Προφανώς το ξέρουμε, Γιάννη Νικολάου, αλλά σας αγαπάμε όπως και να έχει. Λοιπόν, προσέξτε. Ο Παναθηναϊκός και η Αθήνα, λέω και η Αθήνα, γιατί η διπλή ανάπλαση δεν είναι ζήτημα μόνο του Παναθηναϊκού, είναι της Αθήνας.
Ναι, ναι.
Έχουν μπροστά τους μια συγκλονιστική ευκαιρία. Ποια είναι αυτή? Ότι από τη μια έχουν μια κυβέρνηση που από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχουμε γράψει τα χρήματα που χρειάζεται να κατασκευαστεί το γήπεδο του Παναθηναϊκού και οι άλλοι χώροι βοηθητικοί, και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουμε βρει τα χρήματα για να φτιάξουμε και όλα τα περιφερειακά έργα υποδομής που είναι απαραίτητα. Άρα για πρώτη φορά υπάρχει πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Τι αναμένουμε για να πατήσουμε το κουμπί? Έχει κάποια δουλειά να κάνει το Υπουργείο Ανάπτυξης και η κυβέρνηση? Όχι. Ό,τι ήταν να κάνουμε εμείς το έχουμε κάνει. Περιμένουμε να έρθει ο Δήμος Αθηναίων, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Ερασιτέχνης με την οριστική τους συμφωνία, ώστε εμείς να μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί και να ξεκινήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι θα είναι συνεπείς στο ραντεβού με την ιστορία και δεν θα προβάλλει κάποιος απαιτήσεις μαξιμαλιστικές, θα την άκουσα μετά το project. Διότι αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Γνωρίζω ότι δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά το ερώτημα είναι αν πρέπει και εσείς να ενώσετε τη φωνή σας. Μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι το 2008 με βάση το ΑΣΕΠ είχαν δικαίωμα διορισμού στο Υπουργείο Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί που πέρασαν το 2008 με το ΑΣΕΠ είναι αδιόριστοι ακόμη μετά από 13 χρόνια, και διορίζονται άλλοι οι οποίοι είναι στην επετηρίδα μετά από αυτούς. Νομίζω είναι μια αδικία. Νομίζω ότι είναι μια αδικία για την οποία ευθύνονται όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, και του ΣΥΡΙΖΑ και η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, και ίσως είναι μια χρυσή ευκαιρία για να δείξει η Νέα Δημοκρατία ότι αναγνωρίζει το δίκαιο και επανορθώνει.
Αυτό δεν είναι καθόλου δική μου αρμοδιότητα και δεν θέλω να πω κάτι που δεν το γνωρίζω. Είμαι βέβαιος, κυρία Κεραμέως, θα παρακολουθεί όπως πρέπει. Εγώ, όταν ήμουν υπουργός υγείας, πάντως, αντίστοιχη περίπτωση του γιατρού, την είχα ξεκολλήσει και τους είχα διορίσει.
Είναι μια απάντηση. Δίνει ένα σήμα η απάντησή σας. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Real FM